Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Əbu Bəkir məscidində partlayış törətdiyi deyilən dəstənin rəhbəri Dağıstanda öldürülüb. Azərbaycan və Rusiya Qafqazdakı son prosesləri müzakirə ediblər. Və Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bugün Gürcüstanın Rusiyaya qarşı iddiasına baxmağa başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Əbu Bəkir məscidində partlayış törətdiyi deyilən dəstənin rəhbəri Dağıstanda öldürülüb. İlqar Mollaçıyevi və onun dəstəsində olan daha iki nəfəri xüsusi əməliyyat nəticəsində öldürüblər. Məlumatı Dağıstanın Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. Məlumata görə silahlıların maşını mühasirəyə alınıb və onlar milisə müqavimət göstəriblər. Milisin məlumatında daha sonra deyilir ki, Mollaçıyevin rəhbərliyi elədiyi silahlı dəstənin 40-a can üzvü var, onlardan 3-ü federal axtarışdadır. Bu ilin əvvəlindən onlar Dağıstanda 3 milis əməkdaşını və 2 mülki şəxsi öldürüblər. Keçən ay Bakıda Əbu Bəkir məscidində törədilən partlayışda 3 nəfər ölüb. Azərbaycan və Rusiya Qafqazdakı son prosesləri müzakirə ediblər. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Moskvada Rusiyalı həmkarı Lavrovla görüşüb. Onlar həm də Türkiyənin təklif elədiyi Qafqaz Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq platformasını müzakirə ediblər. Bu haqda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə bildiriblər. Fransa prezidenti Sarkozy Gürcüstan məsələsini müzakirə eləmək üçün Moskvaya gedib. Onun Rusiyalı həmkarı Medvedevlə görüşü gözlənilir. Keçən ay Cənubi Osetiya münaqişəsi baş verəndə atəşkəs Fransa prezidentinin vasitəçiliyi ilə imzalanmışdı, amma Qərb deyir ki, razılaşmaya zidd olaraq Rus qoşunları hələ də münaqişədən əvvəlki mövqelərinə çəkilməyiblər. Avropa Birliyi deyib ki, Sarkozy'nin Moskvaya səfərinin nəticələrindən asılı olaraq Rusiyaya qarşı ölçü götürə bilərlər. Sarkozy ilə bir yerdə Moskvaya Avropa Komissiyasının rəhbəri Barroso da gedib. Barroso səfərdən qabaq bunları deyib.
Our basic message to Russia is clear.
Bizim Rusiyaya əsas mesajımız bəllidir. Rusiya öz legitim mənafelərini yalnız diplomatiya və dialoq vasitəsilə müdafiə etməlidir. Biz Rusiya ilə konstruktiv əlaqələrimizin olmasında maraqlıyıq. Moskvadakı görüşlərdən sonra Barroso və Sarkozy Gürcüstana gedəcəklər və prezident Saakashvili ilə görüşəcəklər. Rusiya isə Avropa Birliyinin Gürcüstanda ayrıca müşahidəçi missiyası yerləşdirməsinə ehtiyac görmür. Bu haqda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Nesterenko bildirib. Güman edirik ki, belə bir missiyanın yaradılması BMT və ATƏT-in monitoring cəhdlərinin lüzumsuz fragmentasiyasına, parçalanmasına gətirib çıxarardı. Bu baxımdan biz ümid edirik ki, Avropa Birliyi ATƏT-in Cənubi Osetiya bitişik zona üçün yaratdığı polis missiyasında aktiv iştirak edəcək. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri ilə Nesterenko belə deyib. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bugün Gürcüstanın Rusiyaya qarşı iddiasına baxmağa başlayıb. Gürcüstan deyir ki, Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyada Gürcülərə qarşı soyqırım həyata keçirib. Gürcüstan bildirir ki, Rusiyanın avqustun 7-sində Cənubi Osetiyaya müdaxilə etməsi beynəlxalq hüququn prinsiplərinin pozulmasıdır. Məhkəmədə Rusiyaya qarşı ittihamları Gürcüstanın Ədliyyə Nazirliyinin birinci müavini Tina Burcalyani səsləndirib.
Georgia still lives under the shadow.
Burcalyani deyib ki, Gürcüstan hələ də özündən çox-çox güclü olan qonşusunun qorxusu altında yaşayır. Elə bir qonşu ki, özünün parçala və hökmsür siyasəti ilə Gürcüstanın müstəqilliyini əlindən almaq istəyir. Burcalyani belə deyib. Rusiya bütün bu ittihamları rədd edir və deyir ki, onun müdaxiləsi Cənubi Osetiyada mülki əhalini qorumaq üçün edilib. Gözlənilir ki, Haqadakı məhkəmə 3 gün davam edəcək. Məhkəmənin öz hökmünü məcburən icra elətdirmək imkanı yoxdur. Və Rusiya Venezuela ilə birgə hərbi təlimlər keçirə bilər. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə deyiblər ki, onların gəmiləri ilin axırına can Venezuelaya yollanacaq. Venezuelanın solçu prezidenti Hugo Chavez Amerikaya qarşı sərt çıxışları ilə seçilir. Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərlərini mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hello. akşam saat 5'ten 7'ye dek işten sonra haberi yaradan ve onu izleyenlerle Azerbaycan ve bütün dünyanın en aktual içtimai siyasi hadiselerin müzakeresi.
Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hafta içi işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Hər həftə, hər vaxtınız xeyir və hər həftəniz də xeyir demək olar. Hər halda birinci gündür. 8 sentyabr tarixi. Mən Oktuziya. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun efirindədir. 101.7 FM davası və azadlıqradiosu.az saytından canlı olaraq bütün dünyada internet vasitəsilə dinləmək mümkündür. Bugünkü mövzularımız nə haqqda danışırıq?
Qısaca.
Bu saatda siyasi proseslər barədə danışacaq. Ümumiyyətlə, son baş verən hadisələr nəyə dəlalət edir? Bir çox hadisələr baş verir və danışıqlar da gedir. Əvvəlcə hadisələrdən deyim, misal üçün, Dağıstanda yerli silahlı qruplaşmaların lideri, silahlar arasında Respublikanın əmiri adı ilə tanınan İlqar Mollaçıyev öldürülüb. Məlumatı Dağıstan Daxili İşlər Nazirliyi yayıb. O, Abu Bəkir məscidində törədilmiş partlayışın da məhz həmin qrupun üzvləri tərəfindən həyata keçirdiyi iddia edilir bugünə qədər. Bu hadisə şəklində təqdim olunan məsələdir. Digər məsələlər isə danışıqlara aiddir. Fransa prezidenti Sarkozy Moskvada həmkarı Medvedevlə Rusiya prezidenti ilə danışıqlar aparmalıdır. Elmar Məmmədyarov Azərbaycan Xarici İşlər Naziri ilə Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb danışıqlar aparıb. Abdullah Gül bildiyiniz kimi Türkiyənin rəhbəri şənbə günü Ermənistana səfər edib və məlumat ortaya çıxıb ki, onun Azərbaycana Bakıya səfəri hazırlaşdırılır və o hazırlaşır bu səfərə. Bu vaxtda bu saatda biz danışacaq Qafqaz Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Xalətin İbrahimli və Zirək qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov studiyamızın qonaqları olacaq. Gələn saatda biz reportyoların azadlığı və təhlükəsizliyi institutun direktoru Emin Hüseynli ilə danışacaq. Bugün jurnalistlər beynəlxalq əmrəlik günüdür və tənqidçi musiqişünas Cəhangir Səlimxanov studiyamızda olacaq. Son yarım saatda dövlət nəzarətində olan mədəniyyəti biznesi çevirmək nə qədər mümkündür, yoxsa yox. Bu haqda Azadlıq Radiosunun efirində danışacaq.
101.7 FM.
Əvvəlcə, baş verən son siyasi məqamlar və geosiyasət daha çox burada önəmli yer tutur. Qafqaz Araşdırma Mərkəzinin rəhbəri Xalətin İbrahimli studiyamızdadır. Xalət bəy, vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram sizi. Rauf Mirqədirov, siyasi şərhçi studiyadadır. Rauf bəy, salam.
Hər vaxtınız.
Başlayaq hələ son daxil olan məlumatdan. İlqar Mollaçıyevin öldürülməsi haqqında məlumat və burada güman ki, Azərbaycanın xüsusi orqanlarının, Rusiya xüsusi orqanlarının birgə işi barədə də danışmaq olar, indi bilmirəm, nə qədər olar, yoxsa yox. Xalitin bəy, sizin şərhinizi birinci növbədə istərdim bu baş verən hadisələrə. Nə qədər təhlükəli görünürdü bu Azərbaycan üçün və sizcə hansı tərəflərdən idarə oluna bilər bu proseslər, nəyə dəlalət edir?
Son zamanlar məlumat oldu ki, bu Əbubəkir məscidindən bağlı olan hadisələr, bağlı olan adamlar Rusiya tərəfi, Dağıstan tərəfi keçibdi və bu gündə məlumat alındı ki, onların rəhbəri xüsusi əməliyyat nəticəsində qətlə yetirilibdi. Əlbəttə, əvvəllərdə Rusiya və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının arasında təhlükəsizlik məsələlərinin bağlı, əlaxüsusda bu ideoloji təhlükəsizlik sayılır, bu istiqamətdə ciddi əməkdaşlıq var və mən də hesab edirəm ki, bu əməkdaşlıq nəticəsində Azərbaycanda adı çəkilən hadisələri törədilən dəstə zərərsizləşdirilib. Yəni, bu zərərsizləşmənin deməli, zərərsizləşdirmə məhz bu əməkdaşlıq əsasında həyata keçirilibdir. İndi istər Şimal Qafqazda, istər Azərbaycanda hal-hazır ki, dövrdə demək olar ki, müəyyən mənada bu ideoloji təhlükələr var və Azərbaycan da bir dövlət kimi, Rusiya da bir dövlət kimi buna qarşı müqavimət göstərir, buna qarşı müəyyən təpkilər göstərir. Bəzən bu radikal addımlarla müşahidə olunur. Nəticə belədir.
Yəni, düşünürsünüz ki, bu artıq nəticədir, yoxsa müəyyən bir mərhələ keçir veya təhlükələr bu səhvgilərlə davam edəcək Azərbaycan üçün?
Azərbaycan bilirsiniz ki, çox mürəkkəb bir geopolitik məkanda yerləşir. Təkcə şərqlə qərbin coğrafi mənada qovşağı deyil, eyni zamanda dini mənada, ideoloji mənada qovşaqdır. Bir tərəf İslam dünyası, bir tərəf Xristiyan dünyası. Xristiyan dünyasından da radikal din cərəyanlar axıb gəlir. Şərqdən müsəlman dünyasından da dini radikal cərəyanlar axıb gəlir və hardasa da müəyyən mənada Azərbaycan bir növ həm də ideoloji poligondur. Yəni bu bəzən gizli gedir, bəzən bu Əbubəkir Kir məscidindəki kimi və digər yerlərdə olan hadisələr şəklində, radikal şəkildə özünü bürüzə verir. Ona görə də demək olmaz ki, bu sonuncu hadisədir. Mən istina eləmirəm ki, bundan sonra da hansısa da hadisələr ola bilər, hansısa da qruplaşmaların ideoloji yöndə baskılar ola bilər və Azərbaycan da bir dövlət kimi buna hazır olmalıdır və daim gözaltı eləməlidir ki, Azərbaycan çox həssas bir nöqtədədir və hər zaman Azərbaycanda bu cür hadisələr baş verə bilər. Əlal xüsusda indi belə görünür ki, son zamanlar bir qədər bu istiqamətdə radikallaşma artıbdır.
Xaritin bəyən fikirlərini dilədik. Biz dinləyicilər 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi də suallarınız varsa onları təqdim edə bilərsiniz. Bugünkü qonaqlarımıza və fikirlərinizi də söyləyə bilərsiniz. Onlar yazmaq da olar 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan sadə SMS də göndərə bilərsiniz. Bəzi suallar artıq gəlir, amma bu biraz bir neçə dəqiqədən sonra işıqlandırılacağımız məsələyə aiddir. Gürcüstan, Rusiya, Azərbaycan belə deyə məsələsində, amma məhz bu terrorçu kimi təqdim olunanlar məsələsində Rauf bəy, sizin fikirlərinizdən ibarətdir. Yəni necəsə paralellər baş verən son geosiyasi proseslərlə aparma olar mı? Onların belə fəallaşması yoxsa bu daim davam edən bir prosesdir və indi sadəcə bir mərhələsinə yekun vurulub və sonrası da var elə ki.
Bilirsiniz, sözsüz ki, hadisələr arasında həmişə müəyyən bir, əgər vacib hadisələr baş versə, onların arasında nəsə bir əlaqə axtarıb tapmaq olar və bu halda da çox asan əlaqələr tapmaq. Ancaq bilirsiniz, məni bir qədər narahat edən başqa bir məsələdir. Bir sıra hallarda biz hər hansı bir təhlükəyə qarşı post-faktum mübarizə aparmağa başlayırıq. Yəni ki, hadisə baş verir, hadisə, məsələn, bundan qabaq hərbiçi qaçmışdı, sonra əgər yanacaq doldurulma stansiyasına hücum olmuşdu və s. və bundan sonra operativ iş aparıldı, insanlar həbsə oldu və s. və laxır indi partlayışlar oldu, yenə də həbslər oldu. Bilirsiniz, elə bir ki, profilaktik addımlar yoxdur. Əgər axı hər hansı bir partlayışı törətmək üçün birinci səmin qrup yaranmalıdır, silah sursat alınmalıdır və s. və laxır kifayət qədər yəni ki, heç kim birdən-birə istədi, səhər durub qumbaranı gedib Əbubəkir məscidinə atmayıb. Yəni ki, bu müəyyən bir təşkilati və ideoloji işin nəticəsi kimi olub. Təəssüf ki, biz profilaktika işinin profilaktik addımların necə deyirlər, görmürük və bu məndə biraz həm təəssüf doğurur, həm də təhlükə hissini artırır. Çünki hələlik tutalım ki, yəni ki, hər insan həyatı qiymətlidir, dəyərlidir. Ancaq hələlik biz tutalım ki, iki nəfərin həlak olduğunu görürük bir yerdə, o bir yerdə. Biz kifayət qədər kütləvi teraktların da şahidi olmuşu 90-cı illərin ortalarında metro partlayışı və s. Və əgər indi belə bir kütləvi bir teraktın törədilməsinə cəhd göstərirlərsə, biz ondan sonra yenə də ona qarşı mübarizə aparacaq. Yəni ki, biz məndə müəyyən bir qorxu hissi də var. Xüsusilə son hadisələrlə bağlı mənə gəlir ki, hökumət su xidmət orqanlarının möhkəmlənməsinə, peşəkarlarla möhkəmlənməsinə diqqət yetirilməlidir. Təəssüf ki, son vaxtlar bizdə xüsusilə xidmət orqanlarının rəhbərliyinə peşəkarlıq keyfiyyətlərinə görə deyil, şəxsi sədaqət keyfiyyətlərinə görə insanlar gətirib də, onlar da şəxsi sədaqət keyfiyyətlərinə görə digər insanları bu tamamilə başqa orqanlardan xüsusi xidmətlə birbaşa əlaqəsi olmağa çəkib gətiriblər. Bu Aqil Xəlilin içində biz bunun çox belə aydın nümunəsinin şahidi olduq. Mənə gəlir ki, xüsusilə son hadisələr, xüsusən Gürcüstan ətrafında baş verən hadisələr, xüsusilə Gürcüstanla əlaqədar Azərbaycanın ətrafında cərəyan edən hadisələr və dini radikalizmin artması və onun artıb müəyyən bir açıq fəaliyyətə keçməsi bu məsələni aktuallaşdırır.
Rauf Məqədən fikirləri idi bu. 436-77-41 birbaşa efrimiz nömrəsi və 050-744-117 nömrəsinə suallarınızı göndərə bilərsiniz və fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Siyar Şərçər Abim Məqədirov və Poydoluq Halitin İbrahimli studiyamızdadır. Xalətin bəy, birə-bir anar adlı nəcmiz sual düzdü. Həddini artıq çox skeptik yanaşır məsələyə. Bəlkə də bu fantastik səsindən bilər, amma mən hər halda oxuyum. O soruşur ki, ola bilməz ki, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanlarının məlum cinayətin izinə düşdüyünü görüb, yalandan Molla Çevin öldürüldüyünü yaysınlar ki, iz itsin. Yəni, Rusiya tərəfi, Rusiya xüsusi xidmət orqanları belə məlumatı yaysın. Yoxsa, yox, bu əgər rəsmi tərəfdən açıqlanıbsa, kifayət edər doğru məlumat?
Bu ehtimaldır. Hər hansı bir vətəndaşımızın ehtimalıdır. Bu da bir versiyadır. Onu, o dəqiq informasiyanın dəqiq məlumatı, yəni, hadisənin gerçək üzünü əlbəttə ki, xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları bilir. Onu biz bilə bilmək.
Ona görə də xüsusi xidmət orqanları adlanır. Hər halda Rusiyanın bu məsələdə nə qədər dərindən belə deyək, izi sezilir, görünür. Bu da Xaritin bəy dediyi kimi xüsusi xidmət orqanları tərəfindən bilinər. Ona görə təklif edirəm digər məsələyə keçək. Bu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri İlham Mədiyarovun Moskvaya səfəri və Moskvada Rusiya həmkarı Sergey Lavrovla görüşməsidir. Xarici İşlər Nazirliyindən yayılan məlumatda qeyd edilir ki, görüş zamanı regional məsələləri və Türkiyənin təklif etdiyi Qafqaz təhlükəsi və əməkdaşlıq platforması müzakirə edildi. Tərəflər regiondakı vəziyyətin sabitləşməsinin bütün region dövlətlərinin maraqlarında olduğunu vurğuladılar. Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi müzakirə olundu və Rusiyalı nazir Sergey Lavrov dedi ki, İki ölkə arasında olan əvvəlki razılaşmalara, o cümlədən iki prezident arasında imzalanmış sənədə uyğun olaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəkləndiyini bəyan edilir. Buyurun, Vəliyyətin bəy. Yəni, bu diplomatik dildə aydın məsələdir ki, rəsmi açıqlanan məlumatdır. Sizcə bu məqamlar, bu ifadələr arxasında nələr var?
Ümumiyyətlə, son vaxt Gürcüstan hadisələrindən az sonra maraqlı proseslər müşahidə olunur. Birinci, mən bu Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq platforması deyilən məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. Bu məsələ yeni deyil. 200 ildir ki, artıq 200 ildir ki, bu və ya digər formada Qafqaz evi, Qafqaz birliyi, sonra mühacirətdə olan təşkilatlar, Qafqaz şurası, Qafqaz konfederasiyası şurası, Qafqaz istiqlal komitəsi müxtəlif adda təşkilatlar yaradırlar. Bu, o təşkilatların elə bil ki, bu ideyanın varisidir, yeni bir formasıdır. Amma maraqlı məsələ odur ki, bütün bu təşkilatların hamısı, Qafqaz evi ideyası, Qafqaz birliyi ideyası ümumiyyətlə Rusiyaya qarşı yönəlib. Rusiyanın Qafqazı istila etdiyi gündən başlayaraq bu ideya gündəmə gəlib və Rusiyaya qarşı yönəlibdir. Rusiyaya qarşı Qafqaz birliyini yaratmaq, Qafqaz xalqlarının birliyinə nail olmaq və Osmanlı, sonra isə Türkiyə Qafqazlardan ümumiyyətlə uzaqlaşıbdır. İndi ilk dəfə olaraq Rusiyanın iştirak etdiyi və Türkiyənin Qafqaza dəvət olunması şərtilə ilk dəfə olaraq müştərək Rusiya və Qafqazın iştirak etdiyi Qafqaz platforması ideyası ortalığa gəlir. Bu nöqtəyi nəzərindən maraqlıdır və bu hələ bir ideya olaraq ortada olduğuna görə biz bunun nəzər tərəflərini, konseptual tərəflərini təhlil edirik, amma bu reallaşacaq, reallaşmayacaq, hələ bu məsələyə toxunmuruq. Yəni, nəzər baxımdan bu doğrudan da kifayət qədər maraqlıdır. Və indiki proseslər, qarşılıqlı səfərlər, Abdullah Gülün Yerevana gəlməsi, Rəcəb Tayyip Erdoğanın Rusiyaya getməsi, Rusiyadan Gürcüstana gəlməsi, sonra Azərbaycana gəlməsi və Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin Rusiyaya getməsi, Rusiya Xarici İşlər Nazirinin Türkiyəyə gəlməsi bütün bunların hamısı bu ideyanın ətrafında danışıqlar gedir, onun üzərində qurulur ki, buna nail olmaq mümkündür. Düzdür, skeptik yanaşanlar həddən artıq çoxdur, amma hər halda bu istiqamətdə bir müzakirə gedir. Şimal Qafqaz Rusiyanın tərkibindədir. Rusiya özünü Qafqaz dövləti hesab eləyir. Bir tərəfdən Gürcüstan, bir tərəfdən Azərbaycan, bir tərəfdən Ermənistan, bir tərəfdən də Türkiyə. Yəni, beşli bir formatın ortalığa qoyulmasından söhbət gedir və bu istiqamətdə danışıqlar aparılır ki, bu nə cür mümkündür? Ortada Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi var. Bu əngəl ola bilər. Ortada Gürcüstan-Rusiya münaqişəsi var. Bu əngəl ola bilər. Ortada Türkiyənin NATO üzvü olması var. Türkiyə bir qərb dövlətidir. NATO-nun ən böyük üzvlərindən biri, ən çox hərbi, pay hərbi iştirakı olan bu bir əngəl ola bilər. Bu bir problemdir. Nə cür təmsil olunacaqdır? Amma hər halda hesab eləyirəm ki, bu istiqamətdə axtarışlar getsə, bu istiqamətdə intensiv dialoq aparılsa, o zaman hansısa da nəticələrə nail olmaq mümkündür. Amma məsələ burasındadır. İndi Qərbdə buna qısqanç yanaşırlar. Rusiyanın Qafqazda möhkəmlənməsindən, o cümlədən Türkiyənin Rusiya ilə yaxınlaşmasından dolayı bu məsələyə Qərbdə çox qısqanç yanaşırlar. Abdullah Gül Ermənistana gəlir, Goran Lemarker deyir ki, Türkiyə genosidi tanısın, boynunu alsın, ondan sonra onu Avropa Birliyinə daxil edək. Halbuki, baxmayaraq ki, indi açıqlamada deyirlər ki, bu genosid məsələsi müzakirə olunmayıbdır. Amma, yəni, Gülnən Sərkisiyanın görüşündə. Amma hər halda, bu səfər ortada varsa da, bu danışıqlar artıq başlayıb start alıbsa da, aydın məsələdir ki, Türkiyə istər-istəməz, həm bu genosid məsələsini, həm Dağlıq Qarabağ məsələsini, həm də Türkiyə olan ərazi iddiaları məsələsini gündəliyə gətirəcək və bu danışıqların predmeti olacaq. Deməli, danışıqlar nəticəsində hər hansı bir irəliləyişə mümkün nail olmaq mümkündür, amma bu tərəfdən Qərb yenidən genosid məsələsini ortalığa qaldırır və bir daha sübut eləyir ki, bu genosid daha çox, Ermənistandan daha çox Qərbə lazımdır. Ermənistan da onu bilir. Zaten bu aydındır ki, Ermənistan himaya olunmaq üçün bu məsələni hər zaman ortalığa atır. Bilir ki, bu genosid məsələsindən imtina eləsə, Qərbin himayəsindən məhrum olacaqdır. Ona görə də bax, bu məsələdə çoxlu ziddiyyətlər var. Həddən artıq o ziddiyyətlərdən ən böyüyü də Qərb və Türkiyə münasibətlərində, Qərb və Rusiya münasibətlərində olan ziddiyyətlər.
Bəs xaritimə binətdarım, Rauf Bey, bəs burada həmin bu məsələdə danışılırlar, burası indi açıqlanmır. Qaqidilu hansı tərəf nəyi dəstəkləyir və nəyə skeptik yanaşır, amma Azərbaycanın siyasi və tam geosiyasi üstünlükləri və yaxud da dividendləri nədən ibarət ola bilər, əgər bu platforma ətrafında hansı bir müsbət tərəfə danışılar getsə, yoxsa bəhsiz məsələ deyil sizcə?
Mən düşünürəm ki, mən daha skeptik yanaşıram Türkiyənin bu təşəbbüsünə. Bu yaxınlarda mən Avropa Şurasında bir toplantıda çıxış eləməli oldum məruzə ilə və orada məhz Qaradəniz dövlətlərinin əməkdaşlığı, Qafqaz dövlətlərinin əməkdaşlığını çox geniş müzakirə olunurdu və müxtəlif fikirlər səslənirdi. Və orada mən çox skeptik bir çıxış elədim, çünki mən ümumiyyətlə hesab eləyirəm ki, bilirsiniz, maraqlar üst-üstə düşməyən yerdə hər hansı bir təşəbbüslər ölümə məhkumdur. Yəni ki, bu, hətta mən onda adlandırdım ki, bir sıra hallarda biz təşəbbüslər elə sürürük, onun əsasında fantom təşkilatlar yaranır və bu fantom təşkilatlar yalnız bilirsiniz, furşətləri üçün, bir-biri ilə söhbət eləmək üçün və real heç bir yəni ki, nəticə verməmək üçün edilən söhbətlərdir və s. Məsələn, mən buna misal olaraq Qaradəniz Əməkdaşlıq Təşkilatını göstərdim. Nə qədərdir mövcuddur bu Qaradəniz Əməkdaşlıq Təşkilatı və onun hər hansı, bu təşkilatdan hər hansı bir real praktik bir iş görən olub ya yox. Heç bir praktik iş yoxdur. Çünki ola da bilməz, çünki həm meydança kimi həddindən artıq çox geniş bir əhatəli meydançadır və maraqlar isə bir sıra hallarda diametral zidd olan maraqlardır. Diametral zidd olan maraqlardır və burada bilirsiniz, məsələn Rusiyanın maraqları ilə Azərbaycanın maraqları tam fərqlidir. Azərbaycanın maraqları bir dövlət kimi özünə, yəni ki, mən indiki iqtidarı müxalifətə ümumiyyətlə daxili siyasi proseslər qoyuram ki, bir dövlət kimi çox sadə bir maraqları var da, dünyaya inteqrasiya olunsun, öz əhalisi üçün normal həyat şəraiti təmin etsin. Rusiyanın maraqları bir qədər fərqlidir, hər bir oyunda maraqları bir qədər fərqlidir. O, siyasi, hərbi, iqtisadi təsir dairəsini genişləndirmək istəyir. Və təəssüf olsun ki, biz həddindən artıq Rusiyaya yaxınıq və geografi baxımdan və o hesab eləyir ki, həmin Sovet dövründən qalma bir təfəkkür var ki, bu artıq, bu ümumiyyətlə bizimdir. Və mən biraz bəlkə də primitivləşdirdim, bəsitləşdirdim, ancaq bu cür halda bu maraqlar necə üst-üstə düşə bilər? Digər tərəfdən mən Türkiyəni çox gözəl başa düşürəm. Rusiya özünün bəyan etdi ki, bundan sonra bəyənə hesablaşacaqlar və bu çox acınacaqlı bir şeydir ki, dövlət hərbi əməliyyatdan sonra özünün iqtisadi, siyasi və s. Yəni ki, və s. pozitiv cəhətlərinə görə yox, hər balaca bir dövlətə qarşı üzərində hərbi qələbədən sonra oyunla hesablaşacağını bütün dünyanın iddia edir. Bu özü acınacaqlı şeydir və bu cür halda hansısa qarşılıqlı bir əməkdaşlığın mümkünlüyü, yəni faydalı iki tərəfli faydalı çox böyük sual altındadır. Amma Türkiyənin maraqları burada aydındır. Türkiyə bu oyunda özünün bəyan etdiyi ki, prinsipcə mən başa düşürəm ki, özünə üstünlüklər qazanmaq istəyir. Bu normaldır və faktiki olaraq Türkiyənin təklif etdiyi nədir? Axı, söhbət təkcə Türkiyənin, Qərbin Türkiyə qısqancılıqla yanaşmasından getmir. Türkiyənin Qərbə, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyinə çox qısqancılıqla yanaşmasından da gedir burada. Türkiyənin təklifi nədən ibarətdir? Türkiyə özü Qafqaz dövləti deyil. Birincisi, İran mənim fikrimcə daha çox Qafqaz dövləti, daha yaxındır hər halda bu regiona. Ancaq mən sözsüz ki, İranın cəlb olmasının tərəfdarı deyiləm. Türkiyə Qafqaz dövlətidir, ancaq regionda marağı olan tərəflər var da. Həmin birlikdə onun təklif etdiyi variantda nə Avropa Birliyi var, nə Amerika Birləşmiş Ştatları var. Amerika Birləşmiş. Faktiki olaraq Türkiyənin təklifi Rusiyaya, o deməkdir, gəl birlikdə bölək maraqlar. Kimin hesabını? Kimin hesabına? Regiondakı balaca dövlətlərin hesabına. Mən sözsüz ki, bu cür bu formatın tərəfdarı deyilən və düşünürəm ki, Gürcüstanın şəhərləri bombardıman edildi. Yəni, belə bir təklifdən çıxış eləmək ən azı bir qədər, bilirsiniz, yersiz idi. Və bunun yersizliyi bir daha onu sübut edir ki, Türkiyə, bugünkü Türkiyə, mənim fikrimcə, bir qədər həddindən artıq bir pragmatik bir oyun oynayıb, ilk bir digər tərəfdən özünün maraqlarını, çünki region tranzit regiondur enerji resursları ilə, Rusiya ilə birlikdə bu enerji resurslarından bəhlənmək maraqlarını da həm də gülür.
Həmin bu enerji məsələləri 23 yaşlı dinləyicimiz sual bir fikir söyləyir, 057-44-117 nömrəsinə göndərib. Rusiya ola bilsin ki, belə təklif verib dövlətimizə. Siz qazınızı bizə satın və bizi gürücü münaqişəsində dəstəkləyin. Biz də Qarabağı sizə qaytarırıq. Bu, 23 yaşlı dinləyicinin düşüncəsidir. Hər halda belə düşünür. Xarətin bəy, nə deyərsiniz bu barədə? Ola bilərmi?
Məsələ o qədər də elə bəsit deyil. Amma Rauf bəy müəyyən impulslar verdi düşüncə üçün və müzakirə üçün, onu da deyim. Türkiyənin Rusiya ilə indi yaxınlaşma görüntüsü bunun təsadüfü deyil. Yəni, buna şərait yaradılırdı. Neçə illərdir şərait yaradılırdı. Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil edilməməsi və indi də lap bu günlərdə dedim o Lem Markerin ki, olmayan şey boynunuz alınandan sonra gəlin. Yəni, bu cür cür biraz alçaldıcı, bu cür biraz həqarət edici təkliflərin gəlməsi, İraq məsələsində Amerikanın saygısız yanaşması və s. və ilaxır, bu Türkiyənin qərbə münasibətini müəyyən məndə zaman-zaman dəyişirdi. Hətta mən dərdim ki, Türkiyənin içərisində o dini təmayüllü qüvvənin hakimiyyətə gəlməsinə də təsir edən Avropanın baskıları oldu və az rol oynamadı. Digər bir məsələ Türkiyənin Rusiya ilə bir yerdə Avroatlantik məkanında şərq-qərb arasında xüsusi coğrafi önəmə malik olmasıdır. Bunu qərbdə mənim yadımdadır, dəqiq bu Joşka Fischer, bu Kolun vaxtında Almanya Xarici İşlər Naziri idi. O da Fransa, ondan sonra Yunanistan, bu Xristiyan klubu da Türkiyəni bura almayındığında o dəfələrlə bu məsələnin üstünə qayıdıb və Türkiyənin buradan uzaqlaşdırmağın, Avropadan uzaqlaşdırmağın səhv siyasət və acı nəticələr verəcək bir siyasət olduğunu dilə gətirirdi. Baxın, mərkəzi Xəzər hövzəsinin bütün karbohidrogen resurslarının quru vasitəsindən qərbə nəqlinin enerji şaxələnməsi deyirik də, enerji diversifikasiyası iki yolu var. Biri Rusiyadan keçir, biri Türkiyədən keçir. Rusiyanın özünün çox böyük enerjisi var, üçüncü dövlət yoxdur Avrasiya məkanında. Rusiyanın özünün çox böyük enerji resursu var, karbohidrogen və bu istənilən vaxtı siyasi alət kimi, təzik aləti kimi istifadə edir. Avropanın qərbin enerji diversifikasiyasında alternativsiz ölkəsi Türkiyədir. Amma bu Türkiyədə saygı göstərmir. İndi Joşka Fischer də ona eyham edirdi ki, sabah Türkiyə və Rusiya dil tapıb aralarında yaxınlaşsalar və problemini həll eləsələr, ondan sonra Avropanın təhlükəsizliyini, enerji təhlükəsizliyini kim təmin edəcək? Bax, bu Türkiyəyə baskı həvəsi. İçəridə bir, belə deyək də, qərbdən bir, gerçəkdən bir baskı ruhu o qədər güclüdür ki, bu təhlükəni də bəzən siyasətçilər görmür. 5 il əvvəlki təhlükəni də görmür. Nəticə etibarilə bugün Türkiyənin Rusiyaya yaxınlaşması və bu yaxınlaşma görünür. Və Qafqazda bir yerdə format əsasında argumentlər də var. ATƏT-in Minsk qrupu bu işi həll eləyə bilmir. Başqa bir formatda neçə ildir formalaşırdı, 92-dən üzvbəri 15 ildir, həll eləyə bilmir, deməli bu dəyişməlidir və fərqli format təklif edirlər ki, bu situasiyanı Avropa Birliyi, ATƏT, Amerika, Rauf bəyin dediyi kimi həll eləyə bilmədi. Onlar iştirak elə də, indi neynəmək lazımdır, indi fərqli format ortalığı qoymaq lazımdır. Burada söhbət təhsilçə dinləyicimizin sual verdiyi kimi, təhsilçə Dağlıq Qarabağ məsələsi, ondan sonra Rusiyaya Azərbaycan qazının satılması bundan getmir. Burada çox böyük enerji qaynaqlarının, karbohidrogen, Xəzər karbohidrogeninin Avropaya nə cür nəql olunmasından, hansı yolla nəql olunmasından gedir və əgər mən sizə qəti deyirəm ki, mənim dərin inanma görə Rusiya və Türkiyə arasında hər hansı bir geopolitik anlaşma olsa, hər hansı bir geopolitik yaxınlaşma olsa və bunun simptomları açıq aydın görünür. Qafqaz platforması adı altında bu açıq aydın görünür və qərb bundan ziyan çəkəcək. Özü də çox ciddi ziyan çəkəcək. Qüvvələr nisbəti dəyişə bilər. O birisi tərəfdən də indi perspektivə nəzər salanda Amerika Birləşmiş Ştatlarında vəziyyət seçkilərə qədər heç yaxşı deyil, seçkilərdən sonra da yaxşı olacağı gözlənilmir. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının növbəti prezidenti bu prezidentdən də zəif olacaq. İstər McCain olsun, istər bu Barack Obama olsun, hərçəndə Barack Obama'nın prezidenti olması ağlı batan görünmür və Rusiyanın siyasi figuru dünyadan nüfuzlu siyasi figurdur. Rusiyanın mən iqtisadi qalxınmasını filan demirəm. Yəni, bunu dinləyicilər Rusiyanı təqdir eləmək kimi anlamasınlar. Real vəziyyəti mən dəyil edirəm ki, digər tərəfdən Avropada. Avropada, məsələn, Rusiyanın, baxmayaraq ki, Fransa Avropa dövlətidir. Hər zaman Rusiya ilə Qərbin arasında, Amerikanın arasında münaqişə yarananda Rusiyanın yanında olub.
Hər halda bizim saytımızda, azadlıq.az saytında soru keçirilir ki, dünyanı yeni soyuq müharibə gözləyirmi? Bu suala cavab verənlərin 13% düşünür ki, bəli, Rusiya seslərinin yerini tutacaq, amma cəmi 13%. 80% isə düşünür ki, xeyr, Rusiya zəif və yalqızdır. Bax, belə fikirlər formalaşıb, qalanları həllik formalaşdırmayıb öz mövqeylərini bu baxımdan. Azad Radios nöqtəsi saytına daxil olub dinləyicilər də sorğuda iştirak edə bilərlər. Kiçik fasilə və təxminən bir dəqiqədən sonra biz studiyaya qayıdırıq. Xalidin İbrahimli qadadım, Qafqaz Araşdırma Mərkəzi rəhbəri və Zərək qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır.
Sentyabr Beynəlxalq Gözəllik Gününə niyə ayrıca gün ayrılıb? Kimə və ya nəyə gözəl deyirlər? Kimlər gözəllik yaradır? Şəxsən siz gözəl görünmək ifadəsini necə anlayırsınız? Və nəhayət, gözəl görünmək neçəyə başa gəlir?
Bütün eski tanrıları
Sentyabrın 9-u Beynəlxalq Gözəllik Günündə Can Bakının qonağı, ünlü modaçı Fəxriyə Xələfov olacaq. Fəxriyə xanımdan nə soruşmaq istəyirsiniz? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017.
Gözəllik, gözəllik, gözəllik, gözəllik.
Hər gün Can Bakı deyilmiş.
Gözəllik, gözəllik.
Can Bakı sabah gündüz saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində indi eşitdiyiniz mövzulu efirdə olacaq. 101.7 FM dahasında Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir. Politolog Xalidin İbrahimli və siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov studiyamızdadır. Baş verən son günlərdə baş verən prosesləri izləyirik və bir növ şərhlər də verilir. Studiyamızın qonağı tərəfindən dinləyicilər də 050-744-1017 nömrəsinə sualları göndərirlər. Eyni zamanda da zəng edə bilərsiniz. Mövzuya uyğun olaraq hər hansı bir fikriniz və yaxud da sualınız əgər varsa 436-77-41. Biraz əvvəl Xalədin bəy qeyd etdi ki, Rusiyanın rolu artır dünyada və Amerikanın növbəti prezidenti indikindən zəif olacaq. Bu Xalədin bəyin fikirləridir. Rauf bəyin də öz fikirləri var. Həmin bu məsələdə, bu prosesdə və regionda üstünü əldə etməsində. Buyurun, Rauf bəy.
Bilirsiniz, mən yenə dedim, Türkiyənin öz maraqlarından çıxış eləyərək müəyyən addımlar atmağa çalışdığını mən başa düşürəm, regionda öz nüfuzunu artırmağa və yəni ki, bunu heç Türkiyənin prezidenti Abdullah Gül də gizlətmirdi, biz artıq bu studiyada bağda söhbətini, o müsahibələrindən birində demişdi ki, Amerika artıq idarə eləyə bilmir, tək başına və bölüşməli. Nəticə etibarən sonraki addımlarını kimlə və nə cür bölüşmək olduğunu Amerikanın Abdullah Gül nümayiş elətdirdi. Hər halda belə bir maraq var. Belə bir maraq var, ancaq problem ondan ibarətdir ki, Türkiyə dəfələrlə belə oyunlara gedib. Dəfələrlə belə oyunlara gedib və bu oyunların nəticəsində o olub ki, Türkiyə həmişə edir. Həm də Rusiya axı elə bir dövlətdir ki, təəssüf ki, təəssüflər olsun ki, bərabər hüquqlu əməkdaşlıq apara biləcək dövlət deyil. Və qərbin dəstəyindən, pis yaxşı dəstəyini itirən Türkiyə, itirəcək Türkiyə, Rusiya ilə bərabər hüquqlu oyun oynaya bilməyəcək. Əgər faktik olaraq müəyyən qısa müddətli maraqlarını qoruyub saxlamaq nəticəsində tamamilə Qafqazı Rusiyaya peşkeş etmiş olacaq, əgər bu oyun o gedərsə. Mən ümid edirəm, nəticə etibarı ilə getməyəcək, çünki alınmayacaq müəyyən deyilən problemlər var. Çox ciddi problemlər var, həm də maraqlarında toxuşması var, alınmayacaq. Və enerji, Rusiyanın enerji resurslarına gəldikdə, bəli, Rusiyanın enerji resursları həddindən artıq böyükdür. Ancaq burada bir şey nəzər almaq lazım idi. Uzun müddət çox maraqlı bir situasiyanın şahidi olurdu. İlk nəzərdən qərbin maraqlarına cavab verməyən bir proses baş verirdi. Neftin qiymətləri durmadan artırdı. Və yəni ki, Xalətin bəy də yəqin ki, çox gözəl başa düşür ki, Amerika Birləşmiş Ştatları digər də qərb dövlətləri istəsəydilər, neftin qiymətlərini sala bilərdilər. Onların əlində kifayət qədər instrumentlər var ki, neftin qiymətlərini sala bilsinlər. Lakin bu edilmirdi. Və bu elə bil ki, Rusiyanın canlanmasına xidmət edən bir addım atılırdı ki, neftin qiymətlərinin daim artması imkan yaradılırdı. Və bunun da səbəbləri var idi. Səbəbləri nədən ibarət idi? Qərb və ilk növbədə Amerika Birləşmə uzun müddət Rusiyanı doğrudan da partnyor kimi görürdülər. Və ilk növbədə Çinə qarşı mübarizədə partnyor kimi görürdülər. Neftin qiymətlərinin artırılmasının çox qəribədə olsa da qərbə ziyanı dəyilsə də o dərəcədə öldürücü deyildi qərbdə qərbə dəyən ziyanı. Düzdür, iqtisadiyyatın inkişafını aşağı salırdı və s. amma öldürücü deyildi. Çünki bildiyiniz ki, qərb dövlətlərinin ümumiyyətlə iqtisadiyyatı bir qədər fərqli qurulub, iqtisadiyyatdakı əsas məsələflər daha çox əmək resurslarını edilənlər məsələflərdir. Haradasa 70-80% əmək resurslardır. Enerji və s. digər məsələflər çox az bir hissəsini təşkil edir. Çinin balansı deyirik, tamamilə fərqli qurulub, əksinə qurulub. Digər məsrəflər həddindən artıq böyükdür. Böyükdür. Əmək məsrəfləri sıfıra yaxındır bir səviyyədədir. Və belə bir analitiklərin fikrincə, belə bir bu proses neftin qiymətlərinin həddindən artıq, enerji resurslarının qiymətlərinin həddindən artıq nəticə etibarilə Çinin rəqabət qabiliyyətini aşağı salırdı. Çin mallarının, çünki o lüft ki var ki, əmək məsrəflərinin aşağı olmasından olan lüft artıq özünü onu bu dünya bazarlarında rəqabət aparmaq imkanını aşağı salırdı. Düşürdü aşağı və aşağı salırdı rəqabət imkanlarını. Və bu sözsüz ki, Rusiyanın da maraqlarına cavab verir, çünki Rusiya enerji daşıyıcılarının, enerji daşıyıcıların ən böyük ixracçısı kimi bundan küllü miqdarda gəlir.
Azərbaycandır.
Azərbaycandır. Situasiya bir qədər dəyişir. Situasiya da bir qədər dəyişir və bugün artıq qərb həmin instrumentləri işə salmağa başlayır ki, neftin qiymətlərini aşağı salsın. Və bu prosesində biz artıq şahid olduq.
İndi bunu Azərbaycan necə qəbul etsin? Ona qarşı yürülən siyasət kimi yoxsa necə?
Bu artıq bir qədər Azərbaycanın maraqlarının Azərbaycanın maraqları burada əgər ağıllı iqtisadi siyasət yeridilərsə, bu Azərbaycanın maraqlarına o qədər də ziyan vurmaya bilər. Əgər indiki iqtisadi siyasət davam etdirilərsə, məsələn, ancaq neft resurslarından gələn küllü miqdarda gəlirlərin hesabına qlobal layihələr çox böyük qlobal layihələrin həyata keçirilməsi və bu nəzarətsizdə xərclər və s. bu Azərbaycan üçün nəticə etibarilə çox ciddi bir ziyan ola bilər. Ziyanlı bir situasiya gətirə bilər. Ancaq hər halda bu situasiya var və bu situasiyanın şahidi oluruq. Söhbət bir məsələdən gedir. Bir məsələdən gedir ki, Türkiyənin və yaxud da ki, bu regiondakı Rusiyanın son dövrlərdə güclənməsi və Azərbaycanın maraqlarına cavab verir, ya yox. Bu mahiyyət etibarilə bilirsiniz, biz keçən dəfə deyəsəniz söhbəsizdə etdik ki, mən Rusiyanı bir partnyor kimi görə bilmirəm. Ona görə ki, biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Qərbin çox addımlarını dəfələrlə burada tənqid etmişik, İraqla da bağlı və s. söhbətlərimiz olub, amma hər halda, bütün hallarda bu qurumda müəyyən konsultasiya mahiyyəti var. Razılaşma mahiyyəti var, danışıqlar variantlı mahiyyəti var, çox variantlıq mahiyyəti var. Qərarlar qəbul edilib sırıdılmır partnyorlara. Biz Gürcüstan hadisəsində Rusiyanın davranışını gördük. Qərar qəbul olundu, Gürcüstan cəzalandırıldı və s. Və sonradan hətta ən yaxın partnyorlara, müttəfiqlərə qərar sırıdıldı. Sırıldı kollektiv təhlükəsizlik təşkilatı çərçivəsində Şanxay əməkdaşlıq təşkilatı çərçivəsində. Yəni bu halda Azərbaycan və yaxud da regionu Rusiyanın ambisiyalarının əsrinə çevirmək çox təhlükəlidir. Və mən çox təəssüf eləyəm, Türkiyə bu oyunda iştirak etməyə başlayır.
Rafiq Bey, qədərin fikirləridir. Xalətin İbrahimli politolog studiyamızdadır. Xalətin Bey, bugün Nicolas Sarkozy, Fransanın prezidenti və digər rəsmilər, Javier Solana, Benito Ferrer-Waldner Moskvadadırlar və Gürcüstan Rusiya arasında olan münaqişə ətrafında danışıqlar aparırlar və Rusiya mətbuatının, müstəqil mətbuatının yazdığı məqalələrdə qeyd olunur ki, əsas məqsəd burada məsələ Rusiya qoşunlarının Gürcüstanın ərazisindən çıxarma, yəni o münaqişədən əvvəl olan mövqelərə çıxartmağa sövq edilməsidir. İndi Rusiya buna hə desə və yox desə, burada götür-qoy edilir. Hə desə, prinsip şey aydındır. Bəs yox desə, Avropa Birliği'nden, hansı ki Fransa indi səhli edir, hansı bir sert addımlar Rusya karşı gözlənilir mi ve bundan Azerbaycan'ın elde edeceği ne olacak?
Bu mesele təhlil olunur. Bir xeyli təhlil məqaleler gedir. Birinci, mən onu deyim ki, Rusya Gürcistan ərazisindən öz qoşunları çıxardır deyəndə artıq ikili yanaşma meydana gəlibdi. Rusya deyir Gürcistan ərazisindən öz qoşunlarımı çıxardıram, Asetiya və Abxaziya Gürcistan ərazisi deyil, amma Qərbdə də deyirlər ki, əvvəlki mövqelərə qayıt, yəni Asetiya və Abxaziya Gürcistan tərkib hissəsidir. Hər halda bu Rusya Qərb qarşı durmasında Gürcistan məsələsində məlum olur ki, Qərb bir xeyli mövqelərini itirib. Əvvəlki hadisələrə Gürcistandakı hərb əməliyyatları qədər ki mövqeyindən xeyli dala çəkilibdir. Digər bir məsələ Avropa Birliyinin münasibətidir. Təəssüf ki, bu hadisələr Fransanın Avropa Birliyinə sədrliyi dövrünə düşdü və öz missiyasına uyğun olaraq bu proseslərdə sədr dövlət daha çox aktivliyə eləməliydi. Mən incə fikir dedim və o tarixə faktlara əsaslanan fikirdir. Ona görə də təəssüf olsun deyirəm ki, çünki Fransa hər zaman Rusiya-Qərb münaqişəsində Rusiyanın İranın yanında olubdu və hər zaman da bu münaqişələrin belə də generator olubdu. Ona da
istər Almanya. Peki ona görə Rusiya ilə danışıqlar alınır.
Və danışıqlar alınır. Bəli. Peki ona Fransanın görə Rusiya-Qərb hər zaman Fransa və Rusiya arasında dil tapılır.
Yəni müsbət mənada.
Bəli, Fransa və İran arasında hər zaman dil tapılıbdır. Qərbdə də bu məsələyə, Rusiya təzyiqlər məsələsinə skeptik yanaşırlar. Amerika Birləşmiş Ştatlarının təzyiqinə inanmırlar. Deyirlər ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əsaslı şəkildə təzyiq göstərə bilməz. İstər bu maliyyə məsələsində, istər iqtisadi məsələdə. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran problemi var, Şimal Qaraya problemi. Əsasən də İran problemi var. Ona görə də Rusiya ilə münasibətləri dərinə qədər çorlamaq istəmir. Hətta Kissinger-in də bu məsələ ilə bağlı təhlil və açıqlaması oldu. Eyni zamanda Amerikanın özü Avropa Birliyindən narahatdır. Avropada Rusiya məsələsində daim fikir müxtəlifliyi olubdur. Mən bunun bir tarixi kimi bir neçə faktını deyə bilərəm ki, Avropa Rusiyanın SSR-nin millətlər cəmiyyətinə daxil edilməsi, sonra SSR-yə qarşı sanksiyalar, SSR-nin blokadanı qırmasında 30-cu illərə qədər Fransanın rolu, 2-ci dünya müharibəsinə hazırlaşmaq məsələsində SSR və Fransanın əməkdaşlığı, Almaniya SSR arasında münasibətlər çorlaması və s. və ilə axır. Yəni bütün bunların hamısı 20-ci əsrdə yaşanan bir real bu nöqtəyə nəzərdən Amerikada da fikirləşirlər ki, istər istəməz Rusiyanın blokadası Avropanın müəyyən dövlətlərinin, başda Fransa olmaqla müəyyən dövlətlərinin günahı cübatından alınmayacaqdır. Bu blokada pozulacaq. Yəni, kollektiv dəfələrlə deyildi ki, Rusiyaya qarşı kollektiv iradə ortalığa qoysun. Amma bu kollektiv iradə ortalığa qoyulacaq mı? Bu iki faktor baxımından Amerikadakı o İran məsələsi, eyni zamanda Amerikanın gələcəyinlə də bağlı biraz amma bunlar nəzərə alanda mən inanmıram ki, Rusiyaya qarşı sərt təpkilər olsun. Hərçəndir, Rauf müəllim dediyinə qoşuluram, könül istərdi ki, Rusiyanı Şimal Qafqazdan da bunlar vursunlar, çıxarsınlar, amma səhvlər elədilər və nəinki Şimal Qafqazda, indi Cənubi Qafqazda artıq Rusiya qaydacaq, o müzakirə olunur.
İndi
səhv qərbi səhv.
Minnətdarım Xəritim, fikirlərinizə görə əli adlı dinləyicimiz var, telefon xəttində 436-77-41-ə zəng edib. Buyurun efirdə, sizə vaxtınız xeyir olsun.
Alo, salam əleyküm, axşamınız xeyir. Mən sizin qonaqları salamlayıram, hər kimi yaxından tanıyıram, xüsusilə Xaladin bəyi yaxından tanıyıram. Biraz təəccüblü gəldi, doğrusu Xaladin bəy belə bir fikir ifadə elədi ki, Rusiya deməli, Türkiyə-Rusiya yaxınlaşır və bu yaxınlaşma güman ki, Amerikaya qarşıdır. Mən yaxşı tanıyıram ki, Xaladin bəy çox gözəl tarixçidir. Bir nəzər salsın, baxsın, görsün ki, Türkiyə nə üçün NATO-ya daxil olub? Məhz Rusiyanın təhdidləri təsiri altında o NATO-ya daxil oldu. Və doğrudan mı real sayır bundan sonra Türkiyənin Rusiyaya yaxınlaşmasını və hətta bu yaxınlaşmanın Amerikaya qarşı olmasını? Bir də doğrudan mı, inanır mı Xaladin bəy, resurs hesabına, neft satışından gəlir əldə edən avtoritar bir dövlət öz iqtisadi gücünü dünyanın, sivil dünyanın siyasi gücünə qarşı qoysun. Minnətdaram qabaqcadan.
Çox sağ olun Əli bəy, suallarınıza görə və mən də birini əlavə edeyim. Bizim dinləyicimiz göndərib bu sualı 057441-7-yə. Yəni eyni səpkidədir Xəratin bəy. Türkiyə Rusiya yaxınlaşması maraqlı taktikadır, dinləyici yazır. Türkiyə bu birləşmədə Amerikanı təmsil edəcək. Ad Türkiyə olacaq, amma əslində Amerika təmsil olunacaq.
Bu fikri söyləyənlər, müdafiə edənlər də var. Mən sizə deyim ki, tarixdən hörmətli dinləyicimizin xatırladıram ki, 20-ci illərdə Rusiya və Türkiyə, İsveç və Türkiyə bir-birinə kifayət qədər yaxınlaşmışdı. Hamı bilir ki, bu yaxınlaşmanın səbəbləri nə idi? Türkiyə Rusiya arasında, İsveç arasında böyük bir dostluq yaranmışdı. Qərbin təzyiqi, yenə də qərbin təzyiqi. Hətta o yaxınlaşma o qədər türk millətçilərində o qədər pərşanlıq və təəssüfsizlik doğurmuşdu ki, Əhməd Ağoğlu demişdi ki, hav ki, Türkiyə xristiyan dövləti deyil, Türkiyə xristiyan dövləti olsaydı, heç birinci dünya müharibəsi olmazdı. Mən də onu əlavə olaraq deyirəm, heç ikinci dünya müharibəsi də olmazdı. Amma Fransanın, Yunanistanın, Böyük Britaniyanın, o qədər böyük təzyiqlər var. Anadolu'nun ümumiyyətlə səhnədən silmək istəyirdilər. O qədər böyük təzyiqlər oldu ki, Türkiyə məcbur oldu, Rusiyaya yaxınlıq elədi. Yenə də deyirəm, mən dərin təəssüfsizliklə deyirəm ki, bu görüntü var. Yaxınlaşma görüntüsü var. Amma demək olmaz ki, hələ müttəfiqlik var ortada. Demək olmaz ki, Türkiyə qərbi arxa çevirifdir. İlk növbədə bu qərbi narahat eləməli. Təbii ki, bizim regionuna söhbət gedir. Amma nə yazıqlar olsun ki, Rusiya Şimal Qafqazda möhkəmləndi. 90-cı illərdə balaca Çeçenistana yardım eləmədilər ki, burada sən demə İslam dirçəlif bütün dünyanı alt-üst eləsiymiş. 90-cı illərdə Şimal Qafqazı qərb əlindən buraxdı, qabağa getmədi. İndi də Gürcüstandakı hadisələr göstərdi ki, Cənub Qafqazı da müdafiə edə bilmir. Yoxdur mexanizmlər. Və istər-istəməz Azərbaycan kiçik dövlətdir. İstər-istəməz bundan nəticə çıxardır. Nəyin hesabınadır bu? Bunu onun hesabınadır ki, qərb yenə də ikili standartlarla yanaşır Dağlıq Qarabağ məsələsinə. Qərb yenə də 1910-20-ci illərdəki baxışla baxır Türkiyəyə. Bu baxışlar ortadan qalsın, Ermənistanı kullanmasın bir zat kimi, dəyənək kimi Türkiyəyə qarşı, Azərbaycana qarşı, səmimi davransın özünün müttəfiqlərindən, söz verir, müdafiə eləsin. Bu situasiyanı yaradan Azərbaycan deyil, bu situasiyanı yaradan ümid verən və ancaq onun arasında durmayan qərbdir və mən hesab eləyirəm ki, bütün bunların nəticəsi olaraq Cənub Qafqazda bu situasiya yaranır. Amma münasibətini dəyişsə, Avropa Birliyi, Avropa dövlətləri, Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyəyə münasibətini dəyişsə, Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibətini dəyişsə və Türkiyəni daim bir müttəfiq kimi saygı ilə özü yanında görsə səmimi şəkildə, əlbəttə ki, o zaman münasibətlər başqa cür olacaq.
Minnətdaram Xəlilədin bəy, Rauf bəy, sizə sual gəlib Turxan Adnəyəcidən. Buş Gürcüstanda çıxış zamanı dedi ki, inqilab dalğası Xəzər ətrafına qədər getməlidir. Amma George Bush sözün arxasında durmadı. Regionda demokratiyanı geridə bilmədi. Faktik olaraq buna görə Amerika Birləşmiş Ştatları Qafqazda uduzdu. Yəni tam qazana bilmədi Qafqazı. Siz necə düşünürsünüz? Belə sual bir başqa sizədir.
Bilirsiniz, mən yenə də deməliyəm ki, əgər bizim daimi dinləyicilərimiz bu haqdakı mövzulara həddindən artıq çox qulaq asıblar. Amerika Birləşmiş Ştatlarında ikili standartları da var. Bu sözsüz. Təəssüflər olsun ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda əksər hallarda demokratiyanı, insan haqlarını sabitliyə və özünün geopolitik maraqlarına qurban veriblər və nəticə etibarən öz geopolitik maraqlarını mən bunda xalətdim, mən tam razıyam ki, geopolitik maraq çox ciddi zərbə altına qoyublar və heç də ondan ibarət deyil ki, bəlkə də təhlükə ondan ibarət deyil ki, məsələn, filan dövləti bugün filan mövqeyə tutur. Problem ondan ibarətdir ki, bugün Azərbaycanın taleyini cəmiyyəti yox, Azərbaycan xalqı yox, ancaq bir qrup siyasi elita, dar siyasi elita öz maraqları çərçivəsində həll edir. Ve cəmiyyətin aktivliyi yoxdur. Əgər 10 il bundan qabaq cəmiyyət kifayət qədər aktiv idi, siyasi proseslərə onun müdaxiləsini hiss etmək olurdu və bu müdaxilədən hətta hakim elitanın özü də öz maraqları çərçivəsində bəzən istifadə edirdi. Amma bugün bu yoxdur. Bu da çox ciddi təhlükədir. Mən bununla tam razıyam. Ancaq prinsipal məsələ biraz bir qədər başqadır. Bir qədər başqadır. Prinsipal məsələ ondadır ki, biz özümüzü harada görürük. Prinsipal məsələ ondan ibarətdir ki, Türkiyə özünü harada görür. Harada görür və kimlə görür. Və sözsüz ki, burada Qərbin Türkiyə, Azərbaycana qarşı ikili standartlar haqqında çox danışılıb və çox da danışmaq olar. Çox da danışar. Sözsüz ki, müəyyən mənada bəhrəsini verir. Ancaq mən Xaləddin bəyin İraq kampaniyası haqqındakı fikirlərinə bir qədər razı deyilim. İraq kampaniyasında Türkiyənin indiki hökumətində çox ciddi səhvlər oldu. Və orada bir sıra xoşa gəlməz alver prosesi də getdi. Yəni, o alver prosesini də yaddan çıxarmamaq olardı. Yəni, burada biz bir dövlət kimi, cəmiyyət kimi özümüzə sual verməliyik. Biz özümüzü harada görürük? Türkiyə özünü harada görür? Və Türkiyə Azərbaycanın müttəfiqidir, yoxsa Azərbaycanın maraqlarını alver edən bir dövlətə çevrilmək istəyir? 20-ci illəri siz çox gözəl yadan saldınız və onda mən 20-ci illərdə Türkiyə hakimiyyətinin, Türkiyənin o vaxtki hakimiyyətini başa düşə bilirdim. Ən azı bugünkü tarixdən qiymətlənir. Yəni siz dediyiniz ki, Türkiyənin mövcudluğu sual altında idi. Dövlükdə mövcudluğu sual altında idi və onda o alverə getmək və Azərbaycanın maraqları ilə yeni yaranan, o cümlədən Ermənistanın, Gürcüstanın maraqları ilə alver etmək bir qədər başa düşülən idi. Yəni ki, Qərbin o təzyiqinə, dövlətin, hətta Qərbin təzyiqini qoyaq bu dövlükdə, dövlətin dağılması, dövlətin mövcudluğunu sual altına qoyan proseslərin qarşısını almaq. Ancaq bugün o cür proseslər yoxdur.
Var, niyə?
Türkiyənin mövcud...
parçalamaq istəyirlər, dağıtmaq istəyirlər. PKK məsələsi nədir? PKK-ya dəstək nədir? Hamısı qərbdən gəlir. Lojistik alan verirlər. Bunu Genel Qurmay Başkan deyir ki, düşərgə verir. Avropa maliyyələşdirir. Kürt dövləti yaratmaq istəyir. Türkiyəni bir var 20-ci illərdəki kimi parçalamaq. Bir də var indiki forma ayrıdır, metodika
siz
ayrıdır.
Bir, amma nəticə bir dəqiqə, onda bizim çox maraqlı bir situasiyamız yarandı. Kürt təşkilatlarının bəyəm Rusiya ilə əlaqəsi yoxdur. İndiki Rusiya ilə, həmin o Türkiyə təşkilatı, onda siz...
İndi 70-lərdə
yaranıb.
İndi qərb dəstəkdir.
Türk təşkilatı, Kürt təşkilatlarının bugün qərargahları Moskvada yerləşməyib.
Qərbdədir daha.
Yox, Moskvanın özündə
biz,
var.
İndi biz bunu müzakirə edirik.
Amma mən yenə də deyirəm, sualın qoyuluşu bir qədər fərqli olmalıydı. Və burada bəlkə də Roma papasının daha çox katolik olmaq ifadəsi yerinə düşür. Yəni, bəli, bir sıra hallarda bizi qəbul etmək istəmirlər, bizi itəliyirlər. Bizə qarşı ədalətsiz olurlar.
Bəli.
Ədalətsiz olurlar. Bu ədalətsizlikləri qəbul etməyi neytrallaşdırmaq lazımdır. Sözsüz ki, amma o suala ki, cavab verəndə biz hansı dünyanın hissəsi olmalıyıq? Bu vacib sualdır. Çünki onda biz doğrudan da Rusiya kimi proqnozlaşdırmayan və ümumiyyətlə geriyə cəmiyyəti, dünyanı geriyə aparan bir dünyanın sərkibzəsi olacaq.
Sizin prizmanızdan yanaşanda belə çıxır ki, ancaq Amerika Birləşmiş Ştatları və Rusiya bilir harada olmaq istəyirlər və haradadılar. Qalanları heç kim bilmir.
Qalanları müəyyənləşir.
Müəyyənləşir. Rabbi minnətdarım, hər hərinizin bir dəqiqə vaxtınız var. Türkiyə mətbu orqanları, media qurumları məlumat yayıblar ki, Abdullah Gülün indi Azərbaycana səfəri hazırlanır. Ermənistana səfərdən sonra sizcə müəyyən paralellər və Dağlıq Qarabağ məsələsində həll istiqamətlərdə axtarmaq olarmı? Bir dəqiqə, buyurun.
Bəli, bu beşli qurum söhbəti var. Bəli. Bu beş dövlətin arasında sirkulyar bir proses gedir, danışıqlar gedir. Yəni, bu açıqca ortadadır və nə nəticə verəcək, onu əlbəttə ki, indidən söyləmək çətindir. Hər halda bu beşli formatın yaranması istiqamətində və maraqların təmin olunması, Rusiya və Türkiyə maraqlarının Qafqazda təmin olunması istiqamətində və münaqişələrin həlli istiqamətində danışıqlar gedir.
Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən düşünürəm ki, indiki halda bəlkə də Abdullah Gülün böyünəçən yeganə funksiya Azərbaycanın mümkün qədər geç seçim etməyə sövq etmək, hər halda bugünkü an üçün seçim etməkdən çəkindirməkdir. Başqa variantda bilirsiniz, çoxlu ideyalar ortalığa atıla bilər, ancaq yəqin ki, bugün ümumiyyətlə Gürcüstanda Rusiya ilə hansısa ittifaq məsələsini ortalığa çıxartmaq sadəcə olaraq absurddur və Gürcüstanın hansı bir halda bu ittifaqda təmsil olunması artıq açıq bir şəkildə bəyan edilib ki, bu mümkün deyil. Bu mümkün deyil.
Aydındır. Minnətdar Rauf bəy sizə, Xayrəddin bəy sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Qafqaz Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Xayrəddin İbrahimli və Zirə Konstitusiyası Şəhçir Almir Qədər studiyamızın qonaqları idi. Dinləyicilər də minnətdaram. Onlar da öz fikirlərini yazırlar. Akışın yazıb ki, yaxın zamanlarda Gürcüstan və digərləri Avropa Birliyinə və NATO-ya üzv olacaqlar. Azərbaycan isə nə qədər ki, Rusiya pərəst siyasət aparır, Avropa qapı arxasından baxacaq. Digər fikirlər də gəlir. Bilirsiniz, niyə cəmiyyət siyasətdən uzaqlaşıb? Çünki əhali işsizdir. Bax, belə bir fikirlər də var dinləyicilər tərəfindən herhalde. Bu dinləyicilərimizin fikirləridir. Talqan Dəyişim, birazdan son xəbərlər Azad Radiosu efirində olacaq saat 6-da və növbəti saatda digər mövzularla biz birlikdə efirdə olacaq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir və 050-744-1017 nömrəsini yaza bilərsiniz.
Bitən günün hadisələri haqda hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki Qatar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yox.
Çıxış yollarını axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçisi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri axşam saat 5-dən 7-yə dək. İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.